та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай сонсогчдод эхлээд өөрийгөө танилцуулаад хоёулаа яриагаа эхлэе гэж бодож байна.
За сайн байцгаана уу? Намайг Шүрэн Цэцэг гэдэг. Аудитор мэрэгчлэгтэй Австралид ирээд одоо 12 жил бараг болж байна. Тэгээд давхар йогийн багшаар ажилладаг сүүлийн 7-8 жил. Тэгээд карьер коучинг хийдэг. Тэгэхээр ер нь бол нэг 3 мэрэгчлэгтэй л яваад байгаа байна.
Номоо яг хизээ бичих юм санаа төрсөн бэ? Хамгийн анхны тэр эхлэл юу байв?
Миний хувьд яг энэ яг ч бас нэг мэрэгчлэгтэй маань холбоотой карьер коучинг хийж явж байгаад Монгол үгдээдсэн маань 9 хүсэл гэдэг юм байд юм байна шүү дээ. Энд чинь хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой юм байна шүү дээ. Хүн болгоо яг энэ 9 хүслээл гүйцэх гээл бид нар ингээл амьдрал яваад идэм байна. Хад жаргалч тэндээс ирдэм байна, зовлонч тэндээс ирдэм байна гэдэг энийг ингээд коучинг програмтай холбоо явж исэн. Тэгээд 23 онд би өхнөө төрүүлээд анхныхаа хүүхдийг төрүүлээд тэгэхэд анх яг энэ санаа маань гарсан байхгүй. Гэхдээ энэ агүй ингийн яг ингээл нэг хүмүүст хүргээ, ном гаргая энэ гэж рүүс анханасаа бодоагүй. Маш органик гарч исэн. Тэгээд баг ингээ өөрөө шахуу бүтцэн ном байхгүй. Тэгээд нөгөө нэлх хүүхд төрхөөр ингээл лээж аавны гой бүүнд дуудулж өгдөн шүү дээ. Тэгээд манаа нөхөр болохоор амин гой дуулдаг. Дуулаал заримдаа гитар энэ төр дараал идэг. Тэгэл би дуулахаас амар санаа зовдөг. Солгоо олоотой гэвэл тэгэл балай нь жоохон хөвтөсөн санаа зовдог аахгүй. Тэгэн гутаа нөгөө 9 хүслэрээ дандаа өрөөл хэлж өгдөг гэсэн аахгүй. Ингээл уйлал амар аашлал ирэнгүүт нь тухайн үед санаанд орсноороо ингээл охиныхоо нэрийг хэлж аа лөө миний охин эрүүлэн хийн хүсэл нь биелэрээ. Сайхан эрүүл байгаа. Дэд эрэхтэн бүтэн гэл юу гэдэг нь тэгээ тухайн үеийнхаа л одоо сэтгэл хөдлөлөөрөө ингээд уншиж өгдөг. Тэгэн гут ингээд эрс тайвшруулсан аахгүй. Манай хөвт амар аашлжсэнаа болоо. Тэгэл дараа нь эдийн хүсэл рүү н ороод миний охин эд баялгаар дүүрэн ч юм уу те ингээд юм чинэлэг гэл ингээл одоо ингээд би шууд хэлэхэд бас амар хэцүү удаад яг л ийм юугаар одоо тухайн үеийнхаа ингээл амар гой орчиндоо ингээл орох юм бол зүгээр үг урсаал гой гой өгнүүдэр ингээл охноо өрөөгөл тэмүүд хүүхд тайгуу дуртай байдаг яг ингээл нүдрөө хараал хоолойны өнгийг ингээл ажиглаал баг нү бүгэн дуудуулахаас илүү ингээд надтай холбогдоодсэн баггүй бүр хэдэн хоногтой болсон л ихэлсэн тэгээд тэндээс би яг бодчаад заримдаа болох ингээл амар ядарсан үед нөгөө гой үг нь орж ирэхгүй тэг өвчин зовлонгөө гэж баг өвчин зовлонгийн дуудаад байгаа юм шиг тийм болчоо тэгээ би за энэ дөрөн айгуу тийм юу байна ялгаатай байна миний ингээд тухайн өдрөөс хамаарат сэтгэл санаанаас хамаарат ингээд хүүхдтэй би гой үг нь хэлж өгчихдэггүй юм байна ер нь бичвэл зүгээр юм байна нэг удаатаа гэж бодоол явж исэн тэгэж явсаар агаад манай хүүхд бараг ой хүрлээ тэгэл тэр ортолч ингээд нөгөө өрөөлөө л өөрөө л хүүхдтэй хэлээд яваад байгаа ш тэгээд явж исэн наа нэг шүн яг унтгаал ингээд хөвтөл уцаа айгуу хол тавьдаг тэгэл бидсэн чинь нэрүүлгийн нэг өрөөлжих юм уу шүлэгчих юм уу ингээл толгойд ороод ирлээ шүү. Тэгээ газ босчихвол уцаа аваал. Тэгэл эрүүлгийнхаа юу ингээл бүтэн дээрээ газ тэмдэглээл. Нэг буцаал уцаа аваачаал тавиал хөвтгсөн чинь тал хэдэм үсэлгээл орж ирээд. Тэгээ тэхэд ингээл баг ингээд одоо би амар удаан бодож явсан ч гэсэн яг ингээд тархиараа биш ингээд одоо сэтгэлээрээ бодож гэх юм уу. Яг үнэхээр л одоо ингээл хүүхдтэй би юу хэсэх үлээ. Миний охин ингээд том болоод тэ над шиг болох үед юм уу юм насанд хүрэх үедээ ямар сайхан эмэгтэй байгаасаа ямар сайхан бие хүн байгаасаа гэж би хүсэж ийн гэдгээ бодож аваад ингээд дотроос л гарсан юмнуудаа ингээд тэмдэглээ яваадсан. Тэгж авсаар аваад яг тэр өрөөний эхний 6 хүсэл гараад ирсэн байхгүй ерөөлн. Дараа нь яг босч аваад сууж аваад сүүлийн 3 хүсэл гэд ингээд бичсэн. Яг түүх нь бол ингэж гарсан.
Одоо номын нэрэн ч гэсэн үрдээ ерөөх 9 хүсэл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг хүсэл тус бүрээр нь ерөнхийд нь яг юу юу багтсан байгаа бол гэдэг бас манай сонсогчдод сонирхолтой байнах.
Бид нар ингээл нөгөө багаасаа зургатаар ч юм уу ингээл баяр наадам болохоор юу сансан 9 цагаан хүсэл нь биелэх бол тухай гэж нэг тэгэл гард нь шүү дээ. Тэгэл нэг юм амар хуучин сэгчих юм уу үед гартай. Юурээс ингээл сонирхож байгааг багхгүй би. Тэгчээд яг сүүлийн хэдэн жилийн дотор ч нэрээ юу гэдэг ингээд хайж явж агаад гэрлийн өргөө гэдэг байгууллагын номнуудаас яг дотор нь юу юу байдаг гэдгийг хараад тэгээ тэрийг яг юм нөгөө орчин цагийн коуч та холбижсэн байхгүй. Тэгэхэд бол яг нэг нөгөө манай монголчуудын хэлдэг бие засаа гэрээ засаа төрөө зас гэдэг ухаанчил 9 хүсэл юм байна л да. Эхний бие засах ухаанд нь болохоор эрүүл инхийн хүсэл, угаасаа хүн эрүүл байж ижил бүх цаашдын хүслүүд биелнэ шүү дээ. Хоёр дахь нь эдийн хүсэл. Бид нэг тодорхой хэмжээнд амьдрах хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө одоо байр, хоол гэх мэтчлэн хангах хэрэгтэй. Тэгээ тэрэн дээр болохоор ингээд эдийн хүсэл нь орж ирээд гурав дахь нь боловсролын хүсэл. Бид нэг мэдлэг боловсролтой, чадвартай байж ич дараагийн хүслүүд бас ингээд нэмж орж ирнэ. Энэ гурав нь нөгөө бие засах ухаан болоод тэгээд гэрээ засах гэдэг дээр нь дараагийн 3 хүсэл, амдын хүсэл, амд найз нөхдийн хүсэл, хамтран ажиллагчдын хүсэл. Тэгээд 5 дахь нь ханий хүсэл. Сайхан найз нөхөдтэй боллоо. Одоо бид нар чинь ханий жил хэрэгтэй тий. Тэгээд ханий хүний хүслийн дараа үрийн хүсэл гэж 6 дахь хүсэл нь. За ингээд гэрээ засчлаа гэсний дараагийн сүүлийн 3 нь болохоор нөгөө төрөө засах хүсэл буюу эзэн эрхийн. Би одоо ингээд юундаа эзэн? Бид нар Монгол хүмүүс, Монгол газар нутгтаа эзэн байх ёстой. Бид нар Монгол ёс заншил, соёл уламжлалтаа эзэн байх ёстой. Тэгхийн тулд өөрсдөө мэдэх ёстой. Тэндээс гарч байгаа хүслүүд байгаа. Сүүлийн хүмүүс ингээд дээлээ аягүй хүмүүсдэг болсон. Энэ ч гэсэн бид нар эзэн эрхийн хамгаалж байгаа зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр нэмэх нь бас одоо карьер, та юугаараа олон нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс таны ямар чадварыг хүлэн зөвшөөрч очиж тусламж асуудын те. Эдгээр чинь ингээд эзэн эрхийн хүсэл. За тэгээ 8 дахь нь энх амгалангийн хүсэл буюу одоо бидний нөгөө сайн дурын австралд жишээ бид нар лантунх австрал гэж байдаг. Тэр энэ лантунх австрал хэм бол ингээд цэвэр нөгөө өөрийнхөө сайн дураар явж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө 8 дахь буюу энх амгалангийн хүслийг дүүргэх гээд хичээж явж байгаа хүмүүс гэсэн үг болчих жоохгүй. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь 9 дахь нь буюу мөнхийн хүсэл. Монгол улс минь мөнхөд оршоосай. Тэгээд одоо энэ дэлхийн эйжмент газар шороо минь эрүүл байгаасай. Үр хөвгүүд минь улам ингээд дараа дараагийн үе хоочтой амьдралын сайхан өрнөж байгаасай гэдэг тийм тэндээс гарч байгаа хүсэл. Дээрээс нь ингээд бас нэрээ үлдээхийг хүсдэг хүмүүс. Одоо би ингээд өөрөө энэ хороо байхгүй болсон ч гэсэндээ юугаараа дурсагдах юм? Одоо ингээд өөрөө тандмагийн хувьд гэл тэгэхэд маш олон ярьцлага хийсэн. Эдгээр бол ингээд ер нь бол мөнхөд л үлдчихэж байгаа өв байгаа ахгүй. Тэгэхээр бас нэг төрлийн өөрөө яг тэгж харчдах юм бол бас мөнхийн хүслээ биелүүлж явж байгаа нэг зүйл гэд харж байгаа. Тэгэхээр энэ 9 маань ингээд бүгдээрээ тэгш дүүрэн сайхан байх юм бол хүн сэтгэл санаа амгалан бодлон зэгцтэй биеийн нэрүүл анс жаргалтай ингээд амьдрах гэдэг. Тэгээд дээрэс нь 9 хүсэл гэдэг бол ганцхан нэг хүний биш. Яалтчгүй нөгөө аанд найзууд орж ирж байгаа. Төр улс минь орж ирж байгаа гэдэг төв монголчууд ч юм уу тэ дэлхийд орж ирж байгаа гэхээр ингээд нэг хүний 9 хүсэл бас бусад хүмүүс ч оролцоотой олчж байна. Тэгэхээр энэ бол ингээд бүр томоор нь харуул юм системийн зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг л ингээд нөгөө монголчууд айгүй гүн ухаалаг байдаг. Аливаа зүйлийг шин чанараас нь илүү мөн чанар руу оруулсан. Тэгэхээр энэ ингээд 10хан нүүр юм хүүхдийн ном байхгүй юу? Baby book нэг юм хатуу хавцтай. Гэхдээ энэ 10хан нүүр дотор ингээд бүр тэр чигээрээ айгүй том одоо монгол ухааны философи, дэлхийн хаашаа чиглэл хүмүүс аз жаргалтай байх вэ гэдэг ийм том зүйлийг багтааж чадсан гэж хэлж байгаа.
Тэлгүй яах вэ? Ер нь л монголчуудын хувьд ерөөл гэдэг зүйл өөрөө их онцгой соёл. Бид нар багаасаа л ерөөл сонсдог. За шинэ дээл хувцас авсан ч гэсэн ерөөж өгдөг. Энэ бол үнэхээр гайхалтай онцгой соёл. Тэгэхээр яг энэ уламжлалт ойлголтыг яг орчин үеийн ээж хүний энэ мэдрэмжтэй одоо сүлэлдүүлж ингэж гоё холбож өгсөн нь бол үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгэхээр ер нь зарим эцэг эхчүүд хүүхдээсээ одоо хүсдэг тэр зүйлсээ илэрхийлэхдээ бас нэг тодорхой зөв арга замыг олж чадахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Таны тухайд ер нь хүүхдтэйгээ яг энэ талаар ярилцахтаа ч юм уу одоо хэрхэн ойлгуулдаг вэ?
Энэ яг ном маань миний харж байгаа оруулаад ингээ орчин цагийн бидний нэг юм шалгалтын дарахта шипи бэлддэг байсан шүү дээ. Сурагч энэ төр байх та. Тэгэх шипи шиг санагддаг байхгүй. Надаа өөрт маань ч тэр ингээд авсан эцэгчүүдэд маань ч тэр. Тэгэд энэ дээр яг ингээ амар гой сэдв хөндлөө эцэгчүүдийн хувьд угаасаа хүүхдтэй, үрдээ, сайн сайхныг хүсэхгүй хүн гэж хаан байх уу? Бүгдээрийнхэн бол ингээ сэтгэл нь байгаа, хайр нь байгаа. А гэхдээ нөгөө яаж илэрхийлэх вэ гэдэг дээр би яг нөгөө тэкритэ авсан. Тэгэл хүүхдээ хөхүүлэх цаг айгүй их байдаг. Тэгэл хөхүүлж явах үедээ би дандаа нөгөө юу уншдаг гэсэн. Academic Journal article одоо эрдэм шинжилгээний ажлууд тэр нь гэдэг дандаа хүүхдтэй холбоотой. Өмнө бол ингээ эдийн засаг санхүү гэж уншдаг гэсэн чинь хүүхдтэй холбоотой, хүүхдийн сэтгэл зүйтэй холбоотой, оюун санаатай холбоотой гэж уншихад хит хитэн зүйл ажиглагдсан нь эцэг эх нь ингээд хүүхдтэйгээ яг юм амьд харилцаа үүсгэх айгуу чухал. Төрсний дараа гэсэндээ ингээд нөгөө шууд сэжэн дээр нь тэмрүүлээл идэхтэй. Энэ чинь бүр ингээд шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйл байгаа. Ээж аавандаа хэвлийд нахтан л ингээд юм ярьдаг, хоолоо хоногшсон байдаг. Энэ нь хүүхдийн сэтгэл зүй дахиад айгуу чухал гэх. Тэгэхээр яг ингээд юм бодтоор хүүхдтэйгээ нэг орон зайд байх, бидний хүрэх харц тулгарах, хоолоогоор уншиж юм ярих гэд. Бид нар бол ингээ хүүхдийн бүр мэдрэлийн хөгжилд маш чухал байдаг. Тэгэнгүүт нэмэх нь үг гэдэг чинь аягүй хүчтэй. Одоо муу үг хэлэхээр ингээ аягүй сөрөг хэмээн нэрэгтэй байдаг. Сайн үгнүүд бол бас өөрөнгөстэй аягүй сайн хэмээн нэрэгтэй. Тэгэнгүүт ингээ зарим шавшинд ингээ тарин унших ч юм уу, тэг ном уншуулдаг шүү дээ бид нар монголчууд. Тэр ч гэсэндээ ингээ бүгдээр яг үгийн хүч аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ номыг яаж шиг гэж байгаа вэ? Ер нь яавал зүгээр гэвэл яг нөгөө нэг тэр хамгийн эерэг одоо хүүхдтэй хүсч болох өгнүүд байж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээ зарим өдөр амар ядарсан нэлгэртэй ирэнгүү тэр болгон ингээ байн хамгийн өөрийнхөө сайнаар, хамгийн чин сэтгэлээр, хамгийн өндөр долгионтойгоор хүүхдтэйгээ харьцаж чадахгүй байвал зөвхөн номоо л уншаад өгч болно. Тэгэнгүүт бид нар өөрсдөө бас хамгийн сонин засагтаад идэг. Амар ядарсан ямар сонин өдөр вэ гэж. Тэгэл эхнээс нь ингээ уншчихсан чинь нөгөө дандаа гоё эрэг өгнүүд гарч ирээл тэл нөгөө хүүхдтэй зэрэг нөгөөдхөө төсөөлнө тэ. Тэгэнгүүт ингээ өөрөө сэтгэл санаа ингээ гоё болгоод хөнгөрөөлдөө нөгөө ядарч исэн, стрессдж исэн нарилаад ингээ очдаг.
Тэгэхээр гадаадад хүүхдээ өсгөж байгаа Монгол эцэг эхчүүдийн хувьд хэл, соёл, за Монгол хүний үнэт зүйлсээ хүүхдтэд өвлүүлэх асуудал бол үнэхээр чухал байдаг. Тэгэхээр таны зүгээс одоо энэ хүү ном бас ямар нэгэн байдлаар хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддгоо. За ер нь таны номыг уншсан одоо дотны хүмүүсээс найз нөхдөөс нь хамгийн халуун дулаан тэр сэтгэлд үлдсэн сэтгэгдэл байдаг болов уу? Энэ талаар хуваалцвал.
Зөвхөн сэтгэлд хүмүүс явуулдаг дандаа айгүй нөө баярлаж талархсан ямар гоё юм бэ гэж яг хамгийн сэтгэлд үлдсэн гэвэл би өөрөө ч хүүхдтэд ийм зүйл хүсэж мэдэхгүй байсан биз дээ гэж нэг хүн хэлжсэн. Тэгэхээр тэнд ч гэсэндээ бас яг ээж аавынхын хувьд бас ингээд нөгөө нүд нээгдэх тийм зүйл болсон байгаа байхгүй юу? Тэр айгүй хамгийн дөрөнд яг хэлэнгүүт санаанд орж байна. Аа тэгээд гадаадд байгаа эцэгчүүдийн хувьд ингээд хүүхдээ сургах гал одоо ингээд мэдээ зөндөө олон хичээл зүтгэл гаргаж байгаа. Сургалт энэ төр авах ч юм уу Монгол номнуудаа унших гэд А энэ яг нөгөө жижигхэн 10 хуудас номны хувьд юу багцсан байгаа вэ гэвэл хамгийн түрүүнд одоо энэ гүн ухаан философийн 9 хүсэл маань орсон. Тэгэхээр хүүхдүүд амьдралд ер нь надад юу тохиолдож болох юм? Энэ 9 хүсэл болгон чинь ингээд биелэхгүй хам бол хэсэл болоод тий зовлон болоо явчин. Тэгэхээр ингээд надад ямар нэгэн зовлон байх юм бол энэ 9-ийн аль нэг юм байна. Одоо хүмүүс чинь ингээд амар их асуудал байна гэж бодох юм бол ингээд тэрэндээ бүр улам шантраа явчихдээ шүү дээ. Гэтэл 9-ийн нэг л юм байна гэд тэрийг ингээд олоход хүүхдийг айгүй том сургалт болж байгаа гэж үзэж байгаа. А дээрэс нь энэ нөгөө ерөөл болгоныг нь ингээд ороод нэг бүрслэн харах юм бол хүн болгон 7 хүрд гэж байгаа. Энэ бас шинжлэх ухаанаар батлагдсан. Бидний одоо нөгөө сүнслэг бие гэх юм уу энергийн хувьд ингэж 7 хүрд гэж байгаа. Тэгээд яг энэ 7 хүрд болгон дээр нь эрүүлэг өгсөн байна. Жишээ нь эрүүл инхийн хүсэл. Хүүхдээ зөвхөн биеийн эрүүл байгаарэ гэд өрөөчх юм бол тий одоо оройн хүрд буюу тархины яах юм тий бодол оюуны яах юм. Мэлмийн хүрд буюу одоо альва зүйлд ингэж яг шуналтай байх, шуналгүй байх, альва зүйлийн үнэн бодлыг харах тий худал зүйлийг шүүж харах чадвар. Хоолын хүрд буюу өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх төр чадвар гэдэг. Ингээ хүн болгон чинь ингээд 7 хүрттэй учраас энэ болгон дээр нэрүүлийн хилч өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо хоолон хүрт нэрүүл байгаарэ. Гэхдээ тэрийг яг тэрнээ бодит амьдрал дээр буухаараа юу болох юм? За наран сүлжээ хүрт буюу олон нийттэй харилцах энэ чадвар. Тэр чадварын ингээд бас өрөөгөө төгцөн. Тэгэхээр өгүүлбэрээ 7 хүрт рүү бүгдээр нь л өрөөсөн байгаа гэсэн. За тэнгууд эдийн хүсэл гэл тэгэхээр би бүр яг ийм Excel дээр ингээд бүр spreadsheet үүсгэж агаад 9 хүслийн ингээд хоош нь бичээ. Доош нь хүртүүдийн бичээ. Бүх хүрдэнд заавал өрөөл байх ёстой гэж агаад бүр ингээд өгүүлбэр нь хамгийн сүлд бүх юм аа биш тусдаа дараа тэгэж бас юу шүүрсэн. Тэгээ эдийн хүсэл дээр гэл тэгэхээр тий оройн хүрдэнд нь одоо ид байлгаар дүүрэн байхад яах юм? Мэлмийн хүртэнд байвал яах юм? Гэхдээ өрчхөн хүртэнд байвал яах юм? Энэ болгоноор ингэж юу асан? Оруулж өгсөн. Тэгэхээр бас ер нь хүн өөрөө өөрийнхөө 7 хүртний хүний бие гэмтэх юм уу те бас нэг ямар нэг зүйл болохгүй бол 7 хүртний лайл нэгэн дээр нь одоо энерги хөвт асуудалтай байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийгэ ч гэсэндээ хүн буцаагаад бас харчиж болно гэсэн. Аа энэ хүслийн маань энэ хүртэн дээр надад асуудал байгаа юм байна. Тэгвэл би юу хийх нь айгүй тодорхой болчихж байгаа байхгүй те. Би айгүй шаналлаа сэтгэл шаналлаад байна. Юу талбартай вэ? Оо хантай албатай байна. Тэгвэл ханий маань хүслийн яг аль дэрнэ. Хоолон хүрттэй би харилцаж чадахгүй байгаад байна уу? Эсвэл бүр нөө өндэс хүрт буюу битори ингээд нийт амьдралыг үзэх үзэл бодол маань өөр байгаад байна уу? Эсвэл ингээд бодол маань хоёр тиш яваад байна. Уу ингээд айгүй олон зүйл дээр өөрийгөө таних боломжтой. Тим юу байгаа учраас ингээд нэг юм айгүй богнохон жижигхэн дэ хүүхдтэйг ингээд тоглоод уншаад байж байгаа юм шиг боловч энэ нь ардаа бас яг нөгөө Монгол ухаанаа аль болох оруулахыг бодсон. Тэгээд нэмж хэлэхэд нөгөө зурга бол бас яг Японд байдаг зураачаар нэг бүрчлэн хэлж агаад тэгээд зурулсан байгаа. Хамгийн ихний нүүрэн дээр нэг ингээд морь унж байгаа охин үрийн зураг байгаа. Тэгээ энэ болохоор юу вэ гэвэл нөгөө таад бас бүгдэрэг сонсч байсан байхаа. Нөгөө эзэн Богд Чингис хааны маань хүсэл гэдгсэн чинь тий ингээд 18 настай охин үр хамаг гоё эмэг зүйлт юм а зүгээр. За би гоёор нь хэлчихгүй юм аа. Эмэг зүсгэлээ зүгээр нар мандахаас нар жаргах хүртэлтэй ингээд нутгаараа явхад аюулгүй байх хэвээр. Аюулгүй байх тийм нутгийг, тийм амьдралыг би хүүхдүүдэд өгөх хүсэж байгаа нэг тийм юм байдаг шүү, тэ.
Сонсч ирсэн байх.
Тэр өгүүлбэр болохоор энэ 9 хүслийг нэг өгүүлбэрт багтаасан амьдралын хэм маяг байхгүй. Бүх гоё зүсгэлтэй, тэ, 18-тай гоё эрүүл, тэгээд эд баялагтай охин үр мориовнаад нар мандахаас наран жаргах хүртэл ингээд явах гэд. Тэр би бусад юмнуудыг яг одоо санахгүй байна. Тэгэхээр тэр зүйлийг юуны нүүр зурган дээр нь оруулж гисэн. Тэгэхээр одоо 9 хүсэл бүгдийн багтаасан зураг. За тэгээ ингээд дотор нь харах юм бол эрүүлгийн хин хүсэл дээр нэг баагуутай тоглож байгаа хүүхдэт байгаа. Тэгэнгүүт энэ л хоороо Монголын түүхийн гэрлүүр хүнаас гаргасан номнууд байгаа. Тэднэр дээр одоо яг бидний түүхэнд хамгийн тод үлдсэн Исүхэ Баатар байна. Их эзэн Чингис хааны аав нь. Тэгээ түүний хоёр найз Хар хадаан, Жадрааны Хар хадаан буюу Жамхын аав, нэг нь Тайчуудын Агаачуу Баатар гэдэг энэ гурван хүн одоо найз нөхөд байгаад тэндээсээ ингээд ер нь одоо манай их Монгол улсын түүх ихэлсэн. Мэдээж өмнө нь бол маш их зүйлүүд суур болсон гэсэн, яг тэгж тасалбар болгож аваад, тэгээ нэхнийх дээр болохоор ингээд хар хадаан баатар ойд дөрөөд баавата ингээд хэсэг амьдэрсэн хэсэг баггүй юу. Тэнгүүт тэрийг ингээд эрүүл амьдэрсэн гэдэг дээр нь оруулж байгаа. За дараа нь эдийн хүсэл дээр ингээд хоёр хүүхэд хонь ямаага тэмрээ сууж байгаа. Энд дээр бас яг тэр энэ түүхэн бодит явдлууд баггүй юу. Эсүхэ баатар, Агачуу баатар хоёр оо эн чинь ингээд тэг хөрөнгө ингээд үржтдэм байж штэ. Бид нар чинь ингээд маллаад хариулаад авах юм бол ингээд төрөөд үржиж болд юм байна гэдэг эдтэй холбоотой зураг байгаа. За тэгээд андын хүсэл дээр яг тэр гурвын гуруулаа одоо гал тойроо сууж байгаа зурагнууд байгаа. Тэгээд энэ болохоор ингээд аягүй судалгаатай тухайн үед тайчууд түмэн те усны засалт нь ямар байсан, ямар хувц өмсдөг байсан. Яг ямар хөө байсан гэдэг тэднийг нь бол бүр ингээд маш судалгаатайгаар манай зураач оруулж гисэн. Ханийн хүсэл дээр өөлөн ижи Эсүхэ Баатар хоёрын болцооны тухай ингээд цасанд гоё ууланд гараад болцоод хоорондоо танилцж байгаа тэр үеийг оруулсан гэдэг ингээд оруулж байгаа хгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ хүсэл болго маань өнгөтэй, тэр нь юувэ гэвэл төрднийх нь өнгө. Эдийн хүсэл бол улаан өнгөтэй байдаг, улаан өнгөтэй холбоотой. Тэгээд мэлмийн хурд ч улаан баггүй юу? Тэгэхээр эдийн хүсэл мэлмийн хурд хоёр хоорондоо хамааралтай гэдэг. Ингээд ухаад байх юм бол амар олон ийм чагтлсан ийм тэгээд жижигэн деталлуудыг оруулж өгсөн байгаа. Боловсролын хүсэл бол арай хурдтай холбоотой буюу цагаан байдаг. Тэмүүд энэ бас яаж батлагдж байгаа гэхээр эртний зургууд дээр те одоо ингээд Есүс Христийн ч юм уу эсвэл өөр бүх ингээд шашныг арталт нэг ийм цагаан том тойрог байдаг та тий санжийн үнийг тиймэрхүү зургууд энэ олдуур энэ тэр чинь арай хурд хүртийг харуулж байгаа. Арай хурд нь бүрэн одоо ингээд гэгэрсэн буддаа муддаг яарчсан гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр чинь болохоор ингээд арай хурд цагаан өнгөтэй байдаг. Тэгэхээр тэр нь боловсролын хүсэлтэй орж өгсөн цагаан гэх. Тэгээд гурвын тоотой гэнгүүт хүүхдтэйгээ хамт тоогоо сураад, бүрдүүдээ сураад, дээрэс нь хүртнийх нь өнгө, дээрэс нь энэ хүсэлтэй холбоотой байна. Андын хүсэл шар өнгөтэй гэдээ ингэж явчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд айгүй олон зүйлийг жижигэн деталлаар нь одоо нэг удаа уншаад дуусгах биш, ингээд бүр байнгын байхаар хийж өгсөн. Хүсэл болгонтой холбоотой зөөрөө бас оруулж үх хэрэгчээсэн. Мөнхийн хүсэл дээр жишээ нь эзэн хичээвэл заяа хичээ. Тэгэхээр бид ингээд мөнхөд байхын тулд өөрсдөө хичээж ийж тээ бид нар заяагт нь одоо энэ Монгол гэдэг ийг уламжлалаа авч үлдэн Монгол хүн байна гэж миний заяанд байна шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө хичээж иж энийгээ цааш нь үр хүртээ өөрчлүүлэх юм байна гэдэг. Ингээд нэг юм жоохон бодол өгөх. Тэгээл нөгөө амьдралын айл цаг үед энийг уншина. Тэр болгонд нэг өөр бодол төсөөлөл өгөх. Арай нэг юм оо хүн өөрөө өөрийгөө ойлгоход, арай хүслээ нэг биелүүлэхэд, амьдрал нь арай илүү гоё болоход зориулсан ийм бүх зүйлүүдийг жижигэн нь оруулж өгөхийг зорьсон.
Тэгэхээр ярилцлага анх эхлэхэд за энэ бол ийм хүүхдийн ийм номоо гэсэн агуулга байсан бол яг ярилцаа дэлгэрүүлээд харах юм бол үүний ард маш том судалгаа байна, гүнзгий агуулга байна. Оруулсан үг өгүүлбэр гэдгээс гадна зураглал, дүрслэл болгон бас өөрсдийн гэсэн түүх утга учирыг бас агуулж байгаа ийм бүтээл болсон байна гэж харж байна. Тэгэхээр би ярилцлага яг хамгийн сүүлийн асуултаа танд тавих гэж байна. Ер нь ээж болно гэдэг хүн болгонд одоо янз бүрийн тэр мэдрэмжүүдийг өгдөг. За зарим хүн бол мэдээж баярлахын сацуу бас илүү айдастай болдог. За зарим хүмүүс бол илүү их зоригтой болдог. Таны хувьд яг ээж болсноор хамгийн их өөрчлөгдсөн зан чанар юу байсан бэ?
Миний хувьд бусад хүүхдүүдийг илүү анхаардаг болсон гэх юм уу? Яагаад ч юм яг ингээ өөрөө бол яг хүүхд гэж харахаар айгүй хөөрхөн, хүүхдийн төлөө гэж гот ингээл зүтгмээр болдог тий. Би ч ингээ төрхөөсөө ч өмнө олон жилийн өмнөөс лантан төхөдөө яваал Монгол дахь одоо захийн хороолын хүүхдүүдэд зориулсан үйл ажиллагаа хийгээл, энд дэх хүүхдүүдэд үйл ажиллагаа хийгээл ингээд явж исэн. Гэтэл тэрэн дээр бол би зүгээр ингээд хүүхдүүд гэдгээр ингээд явж исэн бол одоо ямар ч одоо тий улс үндэстний нялх хүүхдийг харсан. Яг ингээд бүр чин сэтгэлээсээ хайр хүрээд өөрийнхөө хүүхдүүд ингээд хүсдэг болгоныг үнэхээр хүсээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд өөрчлөгдсөн зүйл гэвэл миний зүрх сэтгэл бүр хамаагүй том болсон юм шиг санагддаг. Тэгээд яг угаасаа төрсчөөд гэртеэ гараад яг эхний шөндөө ингээд унтчихад миний зүрх ч юм уу ингээд би нэг юм томроод байгаа юм шиг санагдаад тэг бүр ингээд би Есүсэд хэлээл, байрнаасаа хэлээл. Би ч нөгөө яг бислэл хэлэх болохоо жоохон заримдаа солиот юм ярьдаг шүү дээ. Тэгтээ хатаа нэг өөрт төрсэн мэдрэмж маань тэг санагдаж исэн. Тэгэхээр тухайн үедээ гайхаад өнгөрч исэн. Гэтэл яг одоо ингээд буцаад яг манай хөт өнгөж гуравтаа ч гэсэн харахад 3 жилийн 4 жилийн өмнөх би ингээд хүүхдүүд дээр нь одоо хөндлөх хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй гэж харж исэн бол одоо бүр ингээд зүрхнийхаа бүр голоос юм амар юм галтайгаар амтайгаар ингээд гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэмүүт ингээд яг хүүхдийн тухайн амар нэг юм харангуут яг бүр ингээд юм хиймээр санагдал тий. Одоо юу байх гээд байгаа? Энэ үр дээр өгсөн хүсэл намайг англи хэл дээр орчуулга болгож гаргах гэж байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд Австралийнхаа номын сангуудаар амарчсан үгий гэж бодож байна. А дээрэс нь өвөр Монголд монгол бичгээр гаргая гэд ер нь бол ихэнх бэлтгэл бүх юм нь болцсон. Тэгэхээр энэ маань яг нөгөө чиний саяны асуусан асуултан дээр яаж ирж ийнё гэвэл ганц өөрийн хүүхэд биштэй, ганц одоо энэ Австрал байгаа хүүхэд монгол хүүхдүүдтэй биш. Бүх монгол хүүхэд болгонд монгол айл бүрт одоо энэ ном маань байж байгаасай гэж хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл ямар ч хэсэн эрэг ирээдүг, эрэг өөрчлөлтийг авчирна гэдэгт би ингээд чин сэтгэлээс итгээд байгаа. Би тэр хүүхэд болгонд би өөрөө ч нэг хурж очиж чадахгүй ч гэсэн ном маань хурж чадна, хань олж чадна гэж бодож байгаа. А тэгээд дээрэс нь одоо өөр өөр хэл рүү орчуулъя гэдэг хүсэл маань гарч байгаа. Тэг ганц монгол хүүхдүүд хүүхэд биш. Бусад бүх улсынхан ч гэсэндээ яг энэ гоё амгалан байдлыг, энэ гоё одоо монгол гүн ухааны мэдих эрхтэй. Тийм болохоор тэр тал дээр нь ч гэсэндээ ингээд дараа дараагийн манай ажлуудаас хийгдээ явж байгаа.
Тэлгүй яах вэ? Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр халуун дулаан гоё сэдвээр хоёлоо ярилцлаа гэж бодож байна. Тэгээд номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай гэж өрөгөөд энэ удаагийн дугаар өндөрлөё. Маш их баярлалаа танд.
За баярлалаа. Өрж оролцсон үнэхээр баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.